Voice of America.
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቦሌ ቡልቡላ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ትማል ምሸት ቦምብ ከም ዝተተኮሰ ናይ ዓይኒ ምስሓኽር ገሊፆም ፖሊስ ኮሚሽን ከተማ እውን ኣረጋጊፅዎ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ነዚ እውን ምኒ ኣፈወርቂ
እቲ ነታጉ ዝተተኮሰ ምሸት ከም ዝኾነ ዝገለፁ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብ ቦሌ ቡልቡላ ዝተባሃለ ከባቢ ፊት ንፊት ኣለም ካፌ ምዃኑን ኣብቲ ግዜኡ ዓብዪ ስንባደ ፈጢሩ ምንባሩን ይገልፁ። ሓደ ካብቶም ነዚ ዝረኣዩ ናይ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ናይ መንእሰያት ሊግ ኣመራርሓ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ እዮም። ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ እቲ ነታጉ ዝተተኮሰ በቲ ከባቢ እናሓለፉ ከለዉ ምዃኑ ይገልፁ።
ትላንት እንደምታውቀው ቀኑ ይሁድ ነበር። እኛ ደግሞ ሰርግ ተጠርተን ነበር። እኔና ዶክተር መራራ አንድ ሰርግ ላይ
ተማሊ ሰንበት ኔሩ። አነን ዶክተር መራራ ጉዲናን ምርዓ ተፀዊዕና ኣብኡ ኣምሲና ምስ ወፃናን ኣነ ንገዛይ ንሶም ንገዝኦም ምስ ተስላለና ኮንትራት መኪና ሒዘ ዝኸይድ ነይረ። ኣብ ከባቢ ገዛይ ምስ በፃሕኩ ካብ መኪና ወሪደ ብእግረይ ናብ ገዛይ ኣብ ዘምርሓሉ ገለ 50 ሜትሮ ክተርፈኒ ከሎ ኣለም ካፌ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምስ በፃሕኩ ብሃንደበት ብርቱዕ ነታዊ ተሰሚዑ ሰባት ክጎዩ ርእየ። ኣነ እውን ሰንቢደ ስለ ዝነበርኩ ሃሪመ ገዛይ ኣትየ። ካብዚ ንዳሓር ዝቐፀለ የለን።
ብድሕሪኡ ነቲ ጉዳይ ከይዶም ክርእዩ ሰባት ከም ዝለኣኹን ፖሊስ 45 ዝኾኑ ሰባት ኣብ መኪና ፅዒኖም ዋዕዋዕታ ከም ዝነበረን ዝወደቁ ሰባት ከም ዝረኣዩን ግን ሰንቢዶም ድዮም ተወቂዖም ከም ዘይፍለጡ ሓንቲ ሰበይቲ ግን ተጎዲኣ ክብሉ ከም ዝነገርዎም ይገልፁ። ፖሊስ ዝሓዞም ተጠርጠርቲ ምዃኖምን ናብ መደበር ፖሊስ ከም ዝተወስዱ ዝገለፁ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ እቲ ኣለም ካፌ ዝበሃል መሳኩቱ ከም ዝተበሳስዐ ሓቢሮም ኣለዉ። ንፅባሒቱ እቲ ካፌ ስርሑ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ግን ፌደራል ፖሊስ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝተረኣዩ ገሊፆም ካልእ ሓበሬታ ምፍላጥ ግን ከምዘይተኸኣለ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓለፍቲ ስራሕ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ነቲ እቲ ነታጉ ምውራዱ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃቡን። ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ወሪዱ እንተኮይኑ እውን መጠኑ ኣይገለፁን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።